Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. Na početku današnjeg programa za subotu 18. oktobar 2008. godine podsjećamo vas da najvažnije vijesti dana možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Transnacionalni organizirani kriminal nalazi se u fazi promjena načina i oblika djelovanja i naša je obaveza prepoznati ga i djelotvornije spriječiti. Istakli su tokom ove sedmice sudionici 4. konferencije Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminala. Pojava i rast organiziranog kriminala u zemljama bivše Jugoslavije, njegova sveočitija sprega s vlastima, ali i prekogranična suradnja, tema je ovo subotnje emisije.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Još uvijek nerazjašnjena brutalna likvidacija u Zagrebu prije dvije sedmice mlade odvjetnice i kćeri uglednih pravnika Ivane Hodak dovela je do smjena ministra unutarnjih poslova i pravosuđa kao i ravnatelja Hrvatske policije. Iako su motiv ubojstva i počinitelj još uvijek neotkriveni, dojam u javnosti ali i u vrhu države bio je da se radilo o još jednom mafijaškom obračunu. Tako je i svijest o prisustvu i snazi organiziranog kriminala u Hrvatskoj i bez dokaza stvorila percepciju da je smaknuće Ivane Hodak djelo tamošnje mafije. Kako je nastala, s kime je i kako povezana i kako se protiv nje boriti, lokalno i regionalno, u temi sedmice istražuju naši novinari. Ankica Barbin Mladinović, Zoran Glavonjić, Žana Kovačević i Esad Krcić.
Organizirani se kriminal u Hrvatskoj razvijao u tri faze, ističe Globusov novinar Gordan Malić.
Jedna je bila faza pod predsjednikom Tuđmanom kada je organizirani kriminal nastao. I to uglavnom zahvaljujući skupinama koje su na svoj način bile povezane uz ratni profit ili ratni zločin. Međutim, institucije su u vrijeme predsjednika Tuđmana bile prejake da bi ih organizirani kriminal preuzeo. One su postojale i razvijale se, ali unutar svog geta. Postale su legalne tek u mandatu vlade premijera Račana, koji je naprosto dopustio da organizirani kriminal ovlade dijelom institucija i koji je izbjegavao obračun sa organiziranim kriminalom kao i svaku vrstu obračuna. U vrijeme premijera Sanadera organizirani kriminal se etablirao. Dakle, on je postao gotovo ravnopravan institucijama i to se vidi po ponašanju pripadnika organiziranog kriminala u gradu Zagrebu i šire.
Munir Podumljak, predsjednik udruge Partnerstvo za društveni razvoj, potkrijepljuje to primjerima u kojima osobe sumnjičene ili optuživane za zločinačke pothvate ili članovi njihovih obitelji često posluju s tijelima javne vlasti.
Nije to samo slučaj grad Zagreb, nego toga ima i u Osijeku, Sisku, po obali, dakle skoro u svim gradovima često se ta imena pojavljuju kao vlasnici nekakvih tvrtki koji dobijaju poslove na javnim natječajima. Sjećamo se preseljenja spalionice, tada su građani upozoravali da ta spalionica nema uopće građevnu dozvolu, ona je u vlasništvu obitelji Pripuz. Znamo da se Zoran Pripuz povezivao sa zločinačkom organizacijom, tj. Bio je suđen i je slobođen poslije. Grad Zagreb isplatio recimo 50 miliona kuna za njeno preseljenje, što je više nego paradoksalno. Isto tako osobe koje su sumnjičene u istoj toj zločinačkoj organizaciji se pojavljuju kao vlasnici tvrtki ili kao individue u nekakvim zamjenama zemljišta sa gradom Zagrebom, pa potom prenamjene tog zemljišta. Puno toga govori u prilog toj tezi, ta organizirani kriminal upravlja državom.
A sve, kaže, počelo 90-ih u okrilju rata kada je država, pogotovo za kupnju oružja, trebala usluge raznoraznih ljudi.
Danas se država ne može riješiti tih koji su činili usluge državi i naravno da se šutnjom o njihovim nekakvim kaznenim djelima njima omogućava nekakav ugodan i lagodan život, znači potpuno sigurno okruženje za provedbu ilegalnih aktivnosti.
Oporbeni saborski zastupnik i SDP-ov ministar unutarnjih poslova u Račanovoj vladi Šime Lučin.
Hrvatska je tek 2003. dobila zakon o zaštiti svjedoka. A da ne govorimo o tome da su dobrim dijelom hrvatski policajci bili prije svega ratnici, a tek onda pomalo postajali redarstvenici. Dakle, imali ste u jednoj sferi da se dešava patronat politike, u drugoj sferi da nemate dijelove sustava koji su izgrađeni da se mogu boriti i onda da pravosuđe, policija po meni nisu dovoljno samostalni u svom radu. Evo sada recimo po prvi put čujemo i to da će izvršiti depolitizaciju policije.
Postavljanje novih nestranačkih ministara pravosuđa i unutarnjih poslova te novog nestranačkog ravnatelja hrvatske policije, što je premijer Sanader učinio dan nakon ubojstva Ivane Hodak, mnogi tumače dobrim znakom i konačnom odlučnošću hrvatske vlade da se obračuna s kriminalom. No, dio javnosti je sumnjičav i vjeruje da je više riječ o predstavi uoči nadolazećih lokalnih izbora. Gordan Malić.
Ja ne sumnjam da ovim novim kadrovima možemo vjerovati jer su se dokazali u niz slučajeva i kod pronalaženja Petrača, Gotovine, obračuna sa Glavačevom skupinom i drugim skupinama u Osijeku. Međutim, pitanje je da li možemo vjerovati ovoj vladi. Ova vlada koja vrvi korupcijskim aferama naprosto nije htjela da se obračunava sama sa sobom. Svi dosadašnji takozvani obračuni koje je zagovarala ova vlada i premijer Sanader zapravo su bili kupovanje vremena.
I Zagrepčani koje smo zaustavili u našoj anketi uglavnom su bili suzdržani.
Ništa nije vječito, ničija do zore nije gorila, pa se mora i ovo riješiti. Staće se svakom u kraj, ali Bože te sačuvaj, velike su to žrtve koje mi plaćamo.
Mene jako pogodila smrt od male Ivane Hodak, to me jako pogodilo, to me jako teško, ali ja mu ne vjerujem. Ne vjerujem u tu vladu, ja mislim da su to sve povezani.
Nema teorije, mislim da pije kavu s njima.
Joj, ne vjerujem jer da je htio, već bi se mogao davno obračunati, ne čekajući nikakve zakone, TZV mafijaške zakone.
U suzbijanju organiziranog kriminala, zaključuje SDP-ovac Lučin, sve policije u regiji trebale bi puno bolje surađivati, jer njihove mafije to oduvijek čine.
Raznorazna kaznena djela poput naručenih ubojstava i ne znam pljački i tako dalje koji se organiziraju u Hrvatskoj, recimo, ima indicija i neki dokazi da izvršavaju recimo ljudi iz susjednih zemalja, što je opet dakle pokazuje na tu sferu suradnje kriminalnih skupina. Nažalost, koliko imam informacija, mislim da suradnja hrvatske policije sa svim zemljama u regiji i pravosuđa danas nije na zavidnoj razini.
Ali, zato je, kaže Munir Podumnjak, suradnja ljudi iz kriminalnog podzemlja u cijeloj regiji vrlo dobra i to još iz ratnih dana.
Bilo je bezbroj paradoksalnih situacija, recimo od toga da je tvornica duhana Rovinj sve vrijeme Miloševićeve vlasti imala status lokalnog proizvođača u Srbiji. Dakle, nisu se plaćale nikakva davanja na njihove proizvode, što je bilo paradoksalno obzirom da ta tvornica dolazi iz neprijateljske države. S druge strane, tu je bilo nekakvih situacija da su ljudi poput Legije unajmili nekakve bosanske kriminalce tipa Ramiza Delalića, koji je posle ubijen, recimo, da ubije Legijinog neprijatelja Čumeta u Istanbulu. Srpsko tužiteljstvo je tvrdilo za Legiju da je posjedovao legalne hrvatske dokumente, dakle putovnicu i sve ostalo. Pitanje je koje se to osiguruje, na koji način. Dakle, tu iz takvih primjera vidimo da mafija bez problema surađuje, ali ne samo da surađuje mafija kao mafija, nego da surađuje pod pokroviteljstvom države za ostvarivanje ko zna kakvih interesa.
Nacionalov novinar Berislav Jelinčić.
Nije tajna da su neki ljudi koji su bili bjegunci od pravosuđa boravili u Srbiji i skrivali se u Srbiji. Nije tajna da je, ne znam, Ljubiša Buha Čume jedan od prozivanijih srpskih kriminalaca, jedno vrijeme se skrivao u Zagrebu.
Jelinčić kaže da neki iz Hrvatske pokušavaju u zadnje vrijeme ulagati u nekretnine i građevinske radove u Srbiji i tako oprati nelegalno stečeni novac. Među onima koji kontaktiraju sa ljudima iz srbijanskog kriminalnog miljea navodi ime Ivora Vucelića, bivšeg dečka ubijene Ivane Hodak, čiji otac brani umirovljenog generala Vladimira Zagorca, osumnjičenog u aferi Dragulji.
Vucelić se lažno izjasnio u Jutarnjem listu, on je lagao o tome da on nikad nije vidio Jocu Amsterdama. Sve to ne znači da je Vucelić i da je i oca Amsterdam na bilo koji način povezan sa ubojstvom Ivane Hodak. Jer su oni, koliko je nama poznato, razgovarali oko posla vezanih sa nekretninama, ali ja ne znam da li su oni razgovarali oko mogućnosti da je oca Amsterdam kupi Zagorčeve nekretnine i građevinske projekte u Hrvatskoj. Ali kontakti postoje, šta god to značilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Nivo organizovanog kriminala u Srbiji veoma je sličan onom u susjednim zemljama bivše Jugoslavije, uključujući i države Evropske unije, Bugarsku i Rumuniju, govore procjene naših sagovornika. Zlatko Nikolić, viši naučni saradnik Instituta za kriminološke i sociološke istraživanja u Beogradu, kaže za naš program da je razlog za to jednostavan.
To je svjetski problem, nije samo naš, gdje god ga ima, on će biti povezan u jednom dijelu, makar tranzitno, da ima pipke kao hobotnica i u Srbiji.
Ono čime se kriminalci u Srbiji najradije bave je trgovina drogom, zbog čega domaća i evropska policija najviše pažnje obraćaju na čuvenu balkansku rutu, dok je na sljedećem mjestu po profitabilnosti trgovina ljudima, odnosno prostitucija. Šverc oružja skoro da je pao u zaborav jer su ratna žarišta ugašena. A da li je danas organizovano kriminala manje nego u 90-ima predemokratskih promjena? Nikolić odgovara negativno i tvrdi da je samo složeniji u odnosu na doba kada je šverc akciznih roba bio jedna od osnovnih aktivnosti države potpomognute ljudima sa one strane zakona.
Okolnosti, okruženje se promenilo, uslovi da tako kažem. Posle ukidanja embarga ekonomskog imate vraćanje na one klasične šeme zanimanja, interesovanja organizovanog kriminaliteta, trgovina ljudima, trgovina drogom i cigarete. Međutim, rasprodajom duvanske industrije u Srbiji, liberalizovanim uvozom drugih cigareta sa akcizama i tako dalje, to tržište je vremenom odumiralo. Sada je to sofisticiranije prostog razloga što se sad ide na velike zahvate vezane za privatizaciju, privilegovanu informaciju i tako dalje i tako dalje.
Definicija organizovanog kriminala govori da je on povezan i sa delovima državnog sistema, objašnjava Nikolić, tako da kriminalci, kako bi radili poslove koji donose najveću zaradu, stalno žele da pronađu zaštitnike u vlasti.
Sve do ministri, do premijera ako mogu, oni uvijek nastoje to. Ovo što mi imamo sada, imamo takozvane gangove ili bande, te silni momci, žestoki momci iz Rakovice, iz Zemuna, Novog Beograda i kako već, i borba za prevlast. Ali to su profesionalne lopuže i kriminalci koji se bave i delovima koji su zanimljivi za organizovani kriminalitet. Organizovani kriminalitet ne možete da imate ako on nije u sprezi sa državnim institucijama. Oni su sindikalno organizovani, tako da kriminalci koje mi viđamo ili koje policija uhvati s vremena na vreme, ne znači da i znaju ko su im gazde, ko je mozak, ko odlučuje šta je atraktivno, koja je cena i tako dalje. Ne čudi me po onome što se vidi da u svim zemljama u okruženju, pa i kod nas, imamo još tragova takvih zaštitnika.
Ono što je deo ove priče, a posebno je veliki problem, je korupcija. Bogoljub Milosavljević, stručnjak za pitanja kriminala i profesor prava na Beogradskom univerzitetu, kaže za naš radio da na nju prvo treba udariti.
Organizovani kriminal konstantno menja svoje oblike delovanja, dakle on se prosto prilagođava promjenama u društvenoj strukturi. Prosto je teško reći koji je to deo vlasti najviše podložan korupciji, ali očigledno da korupcija ima previše svuda i da to sa svoje strane stvara jednu veoma pogodnu bazu za delovanje čak i organizovanog kriminala.
Pravosuđe u svakom slučaju ne može samo da se obračuna sa organizovanim kriminalom, smatra Milosavljević, jer je ono samo jedna od poluga u toj bitci.
Pre pravosuđa moraju biti dobro osposobljeni organi neotkrivanja i gonjenja. Pravosuđe se onda normalno pojavljuje samo u toj završnoj fazi. Jel da? Međutim, simptomatično je kod nas da pravosuđe nekako i nije dovoljno osposobljeno da brzo i efikasno deluje. Mora bi, dakle, ceo taj sistem organa da bude dobro ukomponovan, da dobro deluje, onda bi se i više rezultata postizalo.
Razlog uglavnom neuspješne borbe protiv organizovanog kriminala je jednostavno interes, tvrdi profesor Zlatko Nikolić, jer da njega nema ne bi bilo ni ovog problema.
Atribut vlasti podrazumeva i neku korisnu malverzaciju. Od toga do upadanja u mrežu organizovanih kriminalaca nije daleko. Tako da ne možete imati 100% imunu vladu, imune činovnike vlade, policajce i ostalo, tužioce, a da neko od njih ne svi upadnu u marketinški pristup organizovanih kriminalaca. Oni su u stalnom nastojanju da imaju svog čoveka. A zašto nije rešeno? Pitanje je i želje da li će se rešiti. Prvo, nije baš tako jednostavno i moguće, ne bi se zvao organizovanim kad bi to bilo jednostavno, ugasite svetlo i završena priča, već zbog toga što su tu ogromni novci od kojih se vrti glava i onima koji su na bilo kojoj poziciji vlasti.
Stara je tvrdnja da organizovani kriminal ne poznaje granice. To pogotovo važi, kako kaže Nikolić, za zemlje Balkana, Hrvatsku, Crnu Goru, Bosnu, Srbiju i Makedoniju, čiji kriminalci saradnju nikada nisu ni prekidali.
Jer se oni nisu politički delili nacionalno, etnički. Tako da između albanskih kriminalnih grupa, mafija i pazarskih, hrvatskih, slovenačkih, to je bilo zatečeno bratstvo, jedinstvo. Tamo gdje je novac, tamo nemate nacionalne mirise i boje, tamo nemate tog lokalnog kolorita. Tamo je interes i poverenje jednih u druge glavno. Tamo gdje se izgubi poverenje, gdje nekog, kako oni kažu, zavrnu nekog, vidite iz crnih kronika šta je poruka, kome, kako i zašto. ta uvezanost je i iznuđena ne samo ranijim življenjem u zajedničkoj državi, nego zbog relativno malog prostora, pošto ovaj prostor jeste atraktivan i za rusku mafiju i za sve druge, što ne bi Kamora i drugi držali to kada ne bi bilo ovdje tih plivača. I zato su oni udruženi jer su zajednički jači.
Iako su kriminalci udruženi našli svoj interes, po mišljenju Bogoljuba Milosavljevića, zajedničkim snagama može im se stati na put.
U tim nekim političkim nesnalaženjima, u nedovoljnoj to je nekad političkoj saradnji, pojavio se taj prostor gdje i policija i drugi organi ponekad slabo sarađuju. I tek jačanjem te saradnje će moći da se nešto ozbiljnije, delotvornije čini na ovom polju.
Iako organizovani kriminal nikada ne može biti uništen jer glad za novcem je večna, profesor Zlatko Nikolić zaključuje da je njegovo suzbijanje na podnošljivu meru ipak moguće.
Pa ako ništa više, baš zbog tog imidža, bar u Evropi, ići će se na čišćenje sopstvenih redova, ali dok ne postane to borba protiv korupcije pa nadalje u sopstvenim redovima, kod svih stranaka, kod svih nivoa vlasti, ovoj priči ćemo i dalje imati šta da kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Procjene govore da je nivo organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini na nivou i drugih evropskih zemalja, možda i nekoliko procenata manje nego u razvijenim državama. Suštinski problem međutim leži u neefikasnom pravosuđu i policiji, koja je organizovana u 15 različitih policijskih tijela te uskoj povezanosti vlasti i kriminalnih grupa širom zemlje. Kako mreža organizovanog kriminala ne poznaje državne niti etničke granice, tako bi i policija u regionu morala sarađivati i djelovati zajedno, što se pokazalo efikasnim u nekoliko uspješno okončanih akcija. Bosna i Hercegovina je i dalje tranzitna zemlja zbog činjenice da ima dugu granicu koju je tehnički i dalje teško kontrolisati. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, Balkanskom ženskom rutom za nelegalnu trgovinu ljudima, do sada je prošlo više od 250.000 žena, od kojih je značajan procenat zadržan u Bosni i Hercegovini. Potporom policijske misije Europske unije, Slađana Lizdek podsjeća da je samo u nekoliko zajedničkih akcija proteklih mjeseci policije i tužilaštva u regionu razbijeno više međunarodnih kriminalnih grupa. Više desetina osoba je uhapšeno, a zaplijenjeno je koliko stotina kilograma narkotika.
Za primjer možemo navesti Leotar policijsku operaciju koja je rezultirala na slamanju internacionalnog lanca ilegalne trgovine drogama. Policijsku operaciju su zajednički sprovele policije Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Policija je uhapsila ukupno 57 osoba i oduzela veliku količinu droge. Nedavno policija Bosne i Hercegovine i Crne Gore spravila zajedničku policijsku operaciju koja je bila usmjerena na slamanje lanca automafije u novembru prošle godine na teritoriji Republike Srpske, Hrvatske i Grčke. Policija je uhapsila 9 osoba, oduzela čak 160 kilograma kokaina vrijednosti 11 miliona eura.
Za razliku od većine drugih zemalja Europe pa i regiona, Bosna i Hercegovina se izdvaja po broju osumnjičenih, optuženih i osuđenih, visoko pozicioniranih državnih funkcionera za kriminal svih vrsta. Primjeri su brojni. Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice i nekadašnji član državnog predsjedništva, osuđen na 5 godina zatvora, ali u apelacionom postupku oslobođen. Mirko Šarović iz Srpske demokratske stranke iz predsjedništva smijenjen upravo zbog optužbi za organizovani kriminal, ali je u pokrenutom postupku također oslobođen, kao i Edhem Bičakčić, nekadašnji premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Mato Tadić, bivši predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, također je sjedio na optuženičkoj klupi. Sve ovo pokazuje koliko je bosansko-hercegovačko pravosuđe nemoćno, a korupcija i kriminal ušli u sve strukture i nivoe države, ističe direktor Biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja na svijetu koja je uspjela da za u tom momentu 10 godina ima 3 šefa države. Jedan je osuđen pa je u bjekstvu, govorimo o Jeloviću. Drugi je u to vrijeme bio suđen, dakle govorimo o Čoviću, nakon toga je oslobođen, a nakon toga je Mirko Šarović, banke i tako dalje. E sad pazite, ako je to situacija u predsjedništvu države, dakle oni su svi, bar u nekom dijelu tog opšteg mandata, bili šefovi država, takva, onda čovjek može stvarno zamisliti kakva je situacija na nižim nivoima, če ja mislim, ali to je sad opet moje mišljenje, da je reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini rađena na način koji nije najpametniji. Reč je jednostavno o tome da sudstvo nije zdravo, da međunarodne organizacije, OHR posebno, imaju ogroman politički utjecaj na sudstvo. Dakle, sudstvo očigledno nije u stanju s tim da se nosi.
Papić dodaje da se organizovani kriminal Bosnom i Hercegovinom počeo širiti početkom rata, a još više i nakon njega, kada je počela stizati međunarodna pomoć koja
se danas mjeri preko 100 milijardi dolara.
Te procjene koje smo mi radili su za period 96, ako se dobro sjećam, 2002. ili 3. Govorim o donacijama, bile procjenjene na između 40 i 60 milijardi dolara. Na to dolaze troškovi međunarodne intervencije u Bosni i Hercegovini, dakle troškovi od IFOR-a preko ESFOR-a do EUROFOR-a, ovih svih agencija i tako dalje, tako da ta suma uveliko prelazi 100 milijardi dolara. U ostalom, Bosna i Hercegovina je po glavi stanovnika primila najviše donacija u istoriji. To je podatak koji je, uslovno rečeno, strani iz međunarodnih izvora. Problem je u tome što ne postoji precizna evidencija tih donacija. Pitanje je sad stvarno koje se ne tiče samo korupcije, organizovanog kriminala, nego se tiče i suštine i karaktera međunarodnih politika podrške. Zašto stoliko donacija Bosna i Hercegovina tek recimo 12. godine dostiže nivo ekonomskog razvoja društvenog proizvoda iz posljednje predratne godine.
Bosansko-hercegovačke vlasti su proteklih godina uz veliki pritisak međunarodne zajednice uspjele napraviti dvije državne obavještajno-sigurnosne agencije, ali je policija ostala zarobljena u granicama entiteta, odnosno kantona. Rezultati rada su slabi jer ne postoji koordinacija i uvezanost sistema, procjenjuju analitičari. U Državnom ministarstvu bezbjednosti međutim ističu da je za uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala potrebno vrijeme i obučeni ljudi. Zamjenik ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić kaže:
mnoge agencije u Bosni i Hercegovini su jako mlade, prošlo je malo vremena od njihovog uspostavljanja i 5 godina je neki mali vremenski period da bi se moglo precizno iskazati da li je agencija osposobljena, da li je spremna, da li može odgovoriti svim izazovima. Možda malo bolja koordinacija unutar tih agencija svakako ne bi bila prepreka i ne bi bila smetnja da rezultate koje postižu ove agencije budu nešto bolje.
Dok su se kriminalci svih vjera i nacija odmah po okončanju rata uvezali i poklonili povjerenje jedni drugima, a neki veze nisu nikada ni prekidali, Krešić smatra kako policija razvojena entitetskim i kantonalnim granicama u Bosni i Hercegovini jedna drugoj uvijek baš i ne vjeruje.
Mi moramo uvijek imati prisutnu činjenicu da smo mi zemlja koja je prije nepunih 13 godina izašla iz rata i gdje je većina ili veliki broj ljudi bio međusobno suprotstavljenim stranama. To treba nadići. Pripadnici tih agencija su uglavnom pripadnici konstitutivnih naroda i evidentno je da se to povjerenje izgrađuje sporo. Ono je u ovom trenutku na jako niskoj razini. Sama činjenica, znači kako je ustrojena Bosna i Hercegovina, kako je postavljen policijski sustav, govori o ovom pravcu, znači da se povjerenje s jednog političkog polja prenosi na sve ostale. Znači povjerenje unutar konstitutivnih naroda je reflektirano na povjerenje na svim razinama i u svim sferama života, to je evidentno.
Treba dodati da još nikada nisu riješena ubistva zamjenika ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Joze Leutara, zamjenika nekadašnje bošnjačke obavještajne službe Nedžada Ugljena, nekoliko visokih policijskih zvaničnika u Republici Srpskoj, između ostalog Ljubiše Savića Mauzera, Srđana Kneževića, te desetine drugih ubistava među kojima su i neki privrednici. Također, bosansko-hercegovačke vlasti nikada nisu uspjele napraviti politički dogovor i krenuti u organizovanu borbu protiv mafije i kriminala, kako su to svojevremeno učinile neke zemlje u susjedstvu. Možda jer bi za takav dogovor trebala počistiti prije svega svoje redove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Organizovani kriminal je planetarno zlo koje je u regionu nekadašnje SFRJ, koja se raspala u ratovima 90. godina, našao naročito pogodno tle za svoj razvoj. Crna Gora je, poput ostalih zemalja u okruženju, pogođena ovom pojavom. Potreba borbe protiv ovog fenomena je naročito aktualizowana posljednjih godina, kada konstantno sa raznih međunarodnih adresa stižu upozorenja o potrebi iskorjenjivanja korupcije i organizovanog kriminala. Crna Gora je još prije izvjesnog vremena izvanično počela borbu protiv ove pojave, ali se učinak različito ocjenjuje. Opozicija i dio nevladinog sektora nisu zadovoljni dosadašnjim rezultatima, dok u vlasti kažu da su postignuti značajni rezultati. Predrag Sekulić, direktor vladajuće Demokratske partije socijalista, kaže da je za maksimalan učinak neophodna zajednička borba svih država u regionu.
Organizovani kriminal je nešto što je zlo današnjice i nešto što je očito nakon svih ratova koji su vođeni 90. godina dio našeg regiona. Štiče Crne Gore, ono što je najvažnije jeste da se država otporno suprotstavlja organizovanom kriminalu, prije svega kroz zakonske projekte, znači naš krivični zakon koji je donesen prije nešto više od godinu i pol dana, odmah nakon sticanja nezavisnosti, i sve ono što je urađeno u samom sistemu pravosuđa daje nam za pravo da kažemo da su postignuti dosta dobri rezultati, ali naravno, kažem još jedan put, ukoliko nema zajedničke borbe u čitavom regionu, ne možemo govoriti o dobrim rezultatima. Nadam se da isto kao što kriminalci sarađuju bez granica, da i pravosudni organi i policijski organi sarađuju u regionu i, kažem još jedan put, nadam se da će situacija iz dana u dan biti sve bolje i bolje.
Član Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović kaže da je važna stvar koja je karakteristična za cijeli region pa i za Crnu Goru, zbog koje se struktura ovdašnjeg organizovanog kriminala i načina na koji on funkcioniše razlikuje od kriminalnih struktura u ostalom dijelu svijeta, je da je čine ljudi koji su stvorili svoje mreže još u ratnom periodu, a koje i danas koristi i pomoću kojih su doprli do zemalja Europske unije i zemalja istoka. Ti kanali su ranije korišteni za druge svrhe poput kupovina oružja, a danas za oružje, drogu i krijumčarenje ljudi, kaže Vanja Ćalović.
Ono što se plašim da je očigledno, to je da također pojedinci koji su na vrhu te strukture organizovanog kriminala imaju veze, vrlo razvijene i snažne veze koje su dugo godina građene sa strukturama na vlasti u svim našim državama, pa čak ću se usuditi da kažem i sa pojedinim opozicijnim političkim partijama u pojedinim državama gdje finansiraju njihov rad, što im naravno omogućava da se duboko infiltriraju u sistem i da na taj način sebi omoguće ne samo da legalizuju svoj kapital, nego i da održe dalje uticaj kako bi obezbijedili da mogu da svoje poslove obavljaju nesmetano. Još jedna stvar koju bih rekla također da je negdje tendencija na nivou cijelog regiona, pa i u Crnoj Gori, to je da oni svoje interese polako pokušavaju da stavljaju zakone, odnosno da ono što je do sada bilo nezakonito, nelegalno i monopole koje su oni de facto ostvarili praktično legalizuju tako što će se usvojiti oni zakoni koji će njima to garantovati i obezbijediti i na taj način zaštititi ih od eventualno konkurencije nekih stranih investitora koji bi došli sa nekim drugačijim interesima u naše zemlje i zaista doprinijeli razvoju.
Nebojša Medojević, predsjednik opozicionog pokreta za promjene koji se fenomenom organizovanog kriminala bavio još u periodu svojih aktivnosti u okviru nevladinog sektora, kaže da Crna Gora ima ozbiljan problem jer ne postoji sinhronizowana državna akcija za razbijanje najkrupnijih centara organizovanog kriminala. Medojević kaže da je organizovani kriminal široka pojava koja je slična u cijelom regionu, ali i šire.
To je sve povezano, dakle, apsolutno, da kada govorimo o ovako moćnim i opasnim narkokartelima koji prenose tolike količine droge, radi se o globalnom organizovanom kriminalu koji su po procjenama policijskih organizacija ukupna vrijednost narkotika koje se švercuju u zapadnu Europu su oko 400 milijardi dolara godišnje. Oko 25% toga iznosa prolazi preko Crne Gore, Srbije, znači dolazi s istoka, 100 milijardi dolara godišnje je obrt, znači radi se o nevjerovatno moćnom i opasnom kartelu i to je ono što sigurno neće biti dobro za sigurnost i stabilnost u Crnoj Gori, bezbjednost građana, a sigurno će biti veliki problem Crnoj Gori ka ubrzanju, na putu za Evropsku uniju.
Iako je borba protiv organizovanog kriminala već duže vrijeme aktuelna tema u Crnoj Gori, do sada nije bilo spektakularnih rezultata. Vanja Ćalović kaže da za to postoji više razloga. Prvi je nereformisana policija i Agencija za nacionalnu bezbjednost.
Još jedan je veliki problem svakako kapaciteta samih institucija, jer mi nikad nismo uspjeli da podignemo zaista kapacitete tih ljudi, da oni razumiju kako to funkcioniše i da su u stanju da koriste one mehanizme koje im je zakon dao. A poseban je problem koji sam i ranije podvukla vezan za to da im se kroz određena zakonska rješenja te mogućnosti sužavaju, tako da oni, recimo kada govorimo o pranju novca, imaju jednu gotovo nemoguć posao da dokažu da neko pere novac kroz bilo koji od poslova zbog toga što je zakonska regulativa takva da im to u jednoj ogromnoj mjeri onemogućava. I naravno, na kraju postavlja se pitanje političke volje, jer imajući u vidu da su ti pojedinci posebno, znači moćni uticajni pojedinci koji su na vrhu klanova, povezani sa strukturama na vlasti, opet kažem, ne samo u Crnoj Gori, nego nažalost i na nivou regiona, vrlo je teško očekivati od policije da konkretne rezultate kada je svjesno da nema političke podrške takvim akcijama.
Predstavnici vlasti odbacuju optužbe da ne postoji politička volja da se država obračuna sa organizovanim kriminalom. Predrag Sekulić, direktor vladajuće DPS.
Ta primjedba apsolutno ne stoji, znači politička volja postoji, mi smo tu više navrata jasno saopštili, znači to saopštavamo i kroz konkretne stvari koje je urađeno, prije svega govori kroz specijalno tužilaštvo, ali i kroz ono što su rezultati na planu borbe protiv kriminala i protiv organizovanog kriminala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bila je to naša tema sedmice koju su priredili u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Beogradu Zoran Glavonjić, u Sarajevu Žana Kovačević i u Podgorici Esad Krcić. Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od dijela slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naš program Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u idućih pola sata? Uz ostalo možete čuti. Islamska zajednica Bosne i Hercegovine i obitelji žrtava srebreničkog genocida ove sedmice predložili da 11. juli bude dan žalosti u Evropi. Poglavar Islamske zajednice Mustafa Cerić.
Ovo je način da Evropa sama sebi pomogne. Za razumne ljude to je vrlo značajno, jer se onda iz Bosne šalje poruka žrtvama da njihova žrtva nije uzaludna.
Na ovu inicijativu u Srbiji se reagira i ovako.
Pomen na žrtve je nešto što nas uči da ne ponavljamo greške.
Očigledno je da se na svaki mogući način eksploatiše ta laž koja je poprimila ozbiljne razmere.
Kad bude obeležen genocid za Jasenovac, recimo kao dan u Evropi obeležen posvećen nekim žrtvama.
Uz dilemu o tome treba li zabraniti profašističke i pronacističke organizacije u Srbiji, tamošnji potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže.
Ne može vlada Republike da uspješno vodi borbu protiv fašizma, a da u zgradi vlade u istorijskoj sobi takozvanoj stoji slika Milana Nedića koji je bio predsjednik vlade u vreme Hitlerove Nemačke, koga niko nikad nije izabrao, nego ga je Hitler postavio, to je stavila Koštuničina vlada. I sada, policija treba da juri 300 fašista na ulici, a vi imate u političkim strukturama ljude koji izjednačavaju fašizam i antifašizam.
U dnevnik sedmice koji je vodila za naš program, novinarka iz Podgorice, Olivera Nikolić, uz ostalo je zapisala.
U kući komšiluku, na pijaci, na poslu, svuda se priča o odluci vlade u Podgorici da prizna Kosovo. Reakcije ljudi su emotivne, ljutite. Čude me, jer je sve bilo očekivano, najavljeno.
Ostanite s nama u programu Dokumenti dana radija Slobodna Evropa za subotu, 18. oktobar 2008.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Rejsul Ulema Mustafa Cerić i predstavnici obitelji žrtava genocida u Srebrenici uručili su ove sedmice predstavniku Evropskog parlamenta prijedlog rezolucije o proglašenju 11. jula za Dan žalosti u Evropi. Istodobno reakcije na tu inicijativu u Srbiji kreću se od poziva da se nađe prikladan način za podsjećanje na sve žrtve Bosanskog rata pa do negiranja srebreničke tragedije. Slijede izvještaj iz Sarajeva i Beograda koje su pripremili Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Ukoliko evropski parlamentarci prihvate inicijativu, 11. juli mogao bi biti proglašen danom žalosti i sjećanja u cijeloj Evropi. Ovakvu rezoluciju danas su predsjedniku i potpredsjednici Evropskog parlamenta predali predstavnici porodica žrtava genocida u Srebrenici i Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić. Prihvatanje ove rezolucije značajno je i za Evropu i za Bosnu i Hercegovinu, kaže Cerić.
Ovo je način da Evropa sama sebi pomogne. Za razumne ljude to je vrlo značajno, jer se onda iz Bosne šalje poruka žrtvama da njihova žrtva nije uzaludna, a drugo šalje se poruka zločincima da se zločin neće nagrađivati, da se za zločin mora odgovarati i da se posljedice zločina neće prihvatati.
Predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa Munira Subašić navodi da je jedan od ciljeva rezolucije da Evropa pokaže da štiti manjine, ali i da Evropljani znaju šta se dogodilo 1995. godine u Bosni i Hercegovini.
Mislim da Evropa s ovim će pokazati da ono što se je desilo 11. jula 1995. godine, da se nije desilo uz njihovu pomoć, nego da se je desilo muslimanima u Bosni i Hercegovini koji su bili manjina i da sa tim činom kad proglase 11. julom dan žalosti pokazat će ipak da su to osudili.
11. juli dan je kada se dogodio najveći zločin od kraja Drugog svjetskog rata i to je neosporna činjenica, kaže Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine.
S obzirom da još uvijek imamo na sceni poricanje, etaboiziranje i relativiziranje genocida. I to baš ovdje gdje se on dogodio. Dakle, ukoliko bi Evropa prihvatila da uzme taj dan kao dan sjećanja, mislim da bi to bio jedan put za olakšanje, mislim, žrtvama koje su preživjele ovaj genocid.
Uručivanju rezolucije prisustvovao je i poslanik Evropskog parlamenta Slovenac Jelko Kacin.
Moja kancelarija se odavno bavi sa pitanjem Srebrenice i približavanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, ali smo sada napravili neke konkretne korake, organizirali sebe i političku grupu na način da je potpredsjednica Dejana Volis govorila na svečanosti u Potočarima, ali sada smo napravili taj follow-up u kojem je ona primila predstavnice žena iz Srebrenice i Žepe i na taj način omogućila da naša politička grupa usvoji taj predlog rezolucije, da ga da u proceduru, da sa drugim političkim grupama počne razgovore oko podrške tom dokumentu.
Sinan Alić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Moguće je da mi na to gledamo drugačije od Evrope, bez obzira što Evropa jedno govori, a drugo radi, pogotovo što je inicijativa, hajde tako kažem, potekla čovjeka koji je prvi vjerski pogrobar muslimane u BiH, može dobiti drugu neku dimenziju. Koliko će Evropa u tome prepoznat, dakle, civilizacijski nekakav čin ili želju da se toga sjeća, onda nam se ne bi negdje drugdje to ponovilo, to je sad stvar političkih procjena, igara i tako dalje.
Inicijativa da se 11. juli proglasi danom žalosti u Evropi pozitivna je, ali nije u redu da dolazi od vjerskih poglavara, smatra Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Tu inicijativu je trebalo da pokrene neko tijelo, da li je to konglomerat neki nevladni organizacija, institucija, niko vjerski velikodostojnika ne bi trebao da izlazi sa takvim inicijativama. U Bosni nije bio vjerski rat, barem ja ne želim da prihvatim tu činjenicu. Ovdje je bio rat necivilizacije protiv civilizacije.
Svetlana Broz, predsjednica nevladine organizacije Garibo.
Proglašenjem 11. jula danom sjećanja na posljednji genocid u Europi ostavio bi se prostor za različite manifestacije kojima bi se Europa konstantno podsjećala na svoju sopstvenu nedopustivu pasivnost i istovremeno se obavezivala da više nikada ne dozvoli da se genocid dogodi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Marija Arnautović.
Odnos saosećanja sa žrtvama u srpskoj javnosti verovatno bi se brže gradio kada bi noseći faktori u društvu istupili smelije i odgovornije prema istini o događajima iz leta 95. godine kada je ubijeno oko 8000 ljudi iz srebreničke enklave. Istoričarka i saradnica Instituta za noviju istoriju Olga Manojlović-Pintar upravo u tome vidi i objašnjenje toga što prošlogodišnja presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu, utisak je, nije puno promenila.
Odgovornost srpske zajednice javnosti u Srbiji zapravo i leži u tome što je od strane brojnih učesnika u javnom životu potrebno očekivati mnogo snažniju i veću inicijativu za suočavanjem naše sredine sa onim što se zaista dogodilo i za traganjem za odgovornošću za to što se istina o Srebrenici ovdje još uvijek potiskuje.
Komentari u Skupštini Srbije na inicijativu Mustafe Cerića kreću se od poziva da se nađe prikladan način za podsjećanje na sve žrtve Bosanskog rata, pa do negiranja srebreničke istine. Prvu opciju prihvata šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Nijedna inicijativa koja vodi ka tome da se ne zaborave nevine žrtve nije sporna. Međutim, ja mislim da bi možda sa stanovišta pomirenja i sa stanovišta opomene svih možda trebalo tragati za načinima koji bi na neki način bili pomen za sve žrtve. Ako sve žrtve nemaju isti tretman, onda je to možda dominantno političko pitanje, a nije civilizacijsko pitanje, što svakako treba da bude.
Za Srpsku radikalnu stranku ni presuda Međunarodnog suda pravde, niti gomila arhivske dokumentarne građe, pa ni ispovesti svedoka i žrtava, i dalje nisu dovoljni dokazi da je u Srebrenici učinjen genocid nad Bošnjacima. U tom kontekstu je komentar poslanika partije Vojislava Šešelja, Dragana Todorovića.
Očigledno je da se na svaki mogući način eksploatiše Srebrenica, ta laž koja je već poprimila ozbiljne razmere, evo trebalo bi da dobije još jednu dimenziju, da se to i ozvaniči u Evropi kao dan žalosti za događaj koji se nije desio. Pre svega trebalo bi uložiti sve napore da se definitivno utvrdi istina kada je u pitanju Srebrenica.
Dobro je poznato da se Šešeljeva partija u proteklih mjesec dana pocepala na dva dela, pri čemu su na videlo izašle duboke iznenađujuće razlike između radikala lojalnih u Hagu pritvorenom lideru i onih koji su partiju napustili predvođeni Tomislavom Nikolićem Međutim, ako je lista razlika duga u odnosu prema Srebrenici, vlada potpuno slaganje, u što uverava i ova izjava Nikolićevog naprednjaka, generala u penziji Božidara Delića.
Kako se žrtve jednog naroda, znači, ističu, tako se, znači, sve ono što je vezano za onaj drugi narod, a to je srpski narod, ta medijska hajka i svaka druga se praktično, evo, nesmanjenom žestinom već više godina nastavlja.
Opšti konsenzus o Srebrenici danas u Srbiji izgleda jednostavno neostvariv, možda i manje nego pre tri godine kada su organizatori Novosadskog muzičkog festivala Exit zbog negativne reakcije javnosti odustali od ideje da u ponoć 11. jula na kratko prekinu program i time tišinom obeleže deceniju od masakra. Niz događaja koji su se zbili nakon hapšenja Radovana Karadžića potvrđuju da ovde mnogi ne bi prihvatili ideju o danu žalosti za žrtve Srebrenice, baš kao što i naša kratka anketa ukazuje na velike razlike u stavu javnosti. Beograđane smo pitali da li podržavaju ideju o danu žalosti.
Sve genocide u principu treba, ali treba vidjeti, duži su malo koreni svega toga.
Volno pitanje, ne bi se izjašnjavala.
U svakom slučaju treba tražiti uzroke i korene zbog toga, a zločin je zločin.
Ne, zato što nije bio genocid. Zato što nisu nevini stradali, nego ovi koji su se borili. I nije 7000, nego 2000.
Svakako, kao altruista to govorim i to mislim, bez obzira što sam Srbin, svakako.
Dušan Bajatović, poslanik Socijalističke partije Srbije, koja je ovih dana među najglasnijima o pokušajima da se zabrane fašističke organizacije, odnos prema Srebrenici nadovezuje na odnos i prema zločinima počinjenim u Drugom svetskom ratu.
Kad bude obeležen genocid za Jasenovac, recimo kao dan u Evropi obeležen posvećen nekim žrtvama.
Činjenica je da je prostor Balkana ispunjen nezamislivim tragedijama koje su obeležile 20. vek, ali također je činjenica da je današnja Evropa izdvojila Srebrenicu kao presedan koji se dogodio na kraju tog veka, komentariše istoričarka Olga Manojlović-Pintar.
To naravno ni u kom slučaju ne umanjuje ono što se dogodilo u Jasenovcu. Ali ja mislim da te dve inicijative nikako jedna drugu ne isključuju, ali da u svakom slučaju zbog jedne zdrave političke klime u Srbiji je potrebno veoma jasno Srebrenici dati ono mesto koje ona u krajnjoj liniji i odlukama Međunarodnog suda dobila u svetskoj politici.
13 godina posle zločina u Srbiji strasti uvek narastu kada se progovori o njemu. Srebrenica je i dalje tema za polemike, nesuočavanje i kajanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zabranjeni skup profašističkih organizacija koji je trebao biti održan proteklog vikenda u Beogradu, pored brojnih aspekata pokrenuo je i pitanje ideoloških razlika i sporenja u političkoj javnosti Srbije. Konkretan povod za najnoviju polemiku prisustvo je slike kvislinškog predsjednika srbijanske vlade u vrijeme Drugog svjetskog rata, Milana Nedića. Iz Beograda se javlja Nebojša Grabež.
Najnovija ideološka razmimoilaženja u političkoj eliti Srbije stigla su u paketu sa aktuelnom polemikom oko zabranjenog marša za jedinstvo Srbije, koji je za protekli vikend najavilo nekoliko profašističkih organizacija. U kontekstu razgovora, da li bi trebalo zabraniti organizacije koje propagiraju fašizam, ministar policije i potpredsjednik vlade Ivica Dačić rekao je da je stav njegove Socijalističke partije Srbije da bi to trebalo učiniti, ali da to u ovom trenutku nije moguće budući da i u samoj vladi postoje ljudi koji izjednačavaju fašizam i antifašizam.
Ja lično mislim da i u vladi Republike Srbije ne može vlada Republike da uspešno vodi borbu protiv fašizma, a da u zgradi vlade u istorijskoj sobi takozvanoj stoji slika Milana Nedića koji je bio predsjednik vlade u vreme Hitlerove Nemačke, koga niko nikad nije izabrao, nego ga je Hitler postavio u to vreme. Poštenije je staviti sliku predsjednika vlade u izbjeglištvu nego što je to slika Milana Nedića. To je stavila Koštuničina vlada. I sada policija treba da juri 300 fašista na ulici, a vi imate u političkim strukturama ljude koji izjednačavaju fašizam i antifašizam.
Svako ima pravo na sopstveno mišljenje, ali bez konačnog suda istorije teško je donositi bilo kakve validne zaključke. Kaže reagujući na izjavu ministra Dačića Dragan Kojadinović, visoki funkcioner Srpskog pokreta obnove, stranke koja također čini vladajuću koaliciju. Kojadinović, koji je u prvom mandatu vlade Vojislava Koštunice bio ministar informisanja i kulture, bio je svedok povratka Nedićeve slike u prostorije vlade.
koliko se ja sećam, najzaslužniji za otkrivanje te slike i njenu reparaciju je tadašnji predsjednik Skupštine, Predrag Marković, i mislim da je on učinio jedno dobro delo i da je ta slika veoma značajna i za našu kulturu kao i za našu istoriju.
I dok pomenuti Predrag Marković ostaje dosledan u stavu da nakon odlaska sa funkcije predsjednika parlamenta ne daje izjave za medije, Dragan Kojadinović napominje da pitanje Nediša ne bi trebalo vezivati sa bilo kakvim neonacističkim ili neofašističkim pokretima danas.
Iskreno da vam kažem, kao građanin ove zemlje, mislim da ti mladi ljudi i ne znaju čime se igraju, odnosno da je to više neka njihova šmira, odnosno više se ponašaju kao neki šminkeri koji sebi na takav način žele da daju na značaju. Ali bilo kako bilo, i sa nagoveštajima fašizma, novog fašizma, se treba odmah obračunati na sve legalne načine. Ne treba povezivati sada Milana Nedića sa svim ovim stvarima. Kažem, on je učinio što je učinio, istorija će dati konačan sud o njegovom delu.
Tako kažu političari, a istoričarka Olga Manojlović-Pintar smatra da su pozivanje na prošlost i njeno objašnjavanje uvijek zapravo refleksije odnosa u sadašnjosti.
Trenuci kada izostaje veoma jasna ocena prošlih zbivanja zapravo su trenuci u kojima vidimo jednu potpunu političku nesaglasnost i zapravo jedan strah od iznošenja jasnih stavova i veoma jasnog valorizovanja ne samo prošlosti već i sadašnjosti u kojoj živimo.
Relativizovanje uloge Milana Nedića u istoriji je po mišljenju Olge Manojlović-Pintar veoma opasan i kontraproduktivan politički stav.
Ja mogu da razumem u raznim umetničkim delima pokušaje sagledavanja Milana Nedića iz nekog drugog ugla. Oni naravno govore veoma jasno o ideološkoj opredeljenosti umetnika koji se time bave. Ali svako relativizovanje u sferi nauke, svako relativizovanje njegove ličnosti u sferi politike veoma je opasno. U krajnjoj liniji naravno da je opasno i relativizovanje u sferi umetnosti, ali jednostavno ono je kao tako dozvoljeno. U politici mislim da ono nije dozvoljeno. Posle svega što se ovdje dogodilo, posle sudbine koju su ovdje imali pripadnici jevrejske, romske zajednice, relativizovati ulogu Milana Nedića veoma je opasno i kontraproduktivno i jedan od osnova našeg nerazumevanja sa Evropom i svetom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Mnogi Romi u Hrvatskoj nemaju reguliran pravni status, čime im je ugrožena sloboda kretanja, pravo na zapošljavanje, liječenje i školovanje. Upozoreno je ove sedmice na okruglom stolu koji je organiziran u Zagrebu, a čiji su domaćini bili Agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice i Vijeće Europe. Skup je pratila Ankica Barbir-Mladinović.
Predstavnici hrvatske vlasti procjenjuju da je riječ o neznatnom broju, no romske udruge tvrde da se radi o najmanje 10.000 Roma koji nemaju hrvatsko državljanstvo, zbog čega su im ugrožena temeljna ljudska prava. Alija Mešić, član vladina povjerenstva za provođenje nacionalnog programa za Rome.
Najveća zlo je za Roma, za tog Roma, jer ne more djecu za tu školu. On ne može raditi jer on se nema gdje kretati. Ne more dobiti svoju socijalnu pomoć, ako treba socijalnu pomoć. Ako je bio borac, ne more stisati svoja i domovinsko rado prava, ne more dobiti. A tako imamo u Sisku 12 njih.
Zastupnik romske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, Nazif Memedi.
Pa problem u tome što nema i kompletirane dokumentacije Romi odakle države odakle dolazu. A to je dakle državljanstvo iz bivše države odakle dolaze, to mora imati, uvjerenje da nije kažnjen, rodni list, vjenčani list i tako dalje. A ako oni to ne pribavu, oni to tada nisu kompletirani dokumenti.
Predsjednica udruge žena Romkinja Bolja budućnost Ramiza Memedi, članica je Europskog foruma za Rome u Strasburu, podsjeća da je većina Roma po bivšoj Jugoslaviji najčešće selila bez prethodnih prijava i odjava mjesta boravka. A sad je to u novonastalim samostalnim državama problem. Ljudi nemaju papire za otići iz Hrvatske u Makedoniju, Srbiju ili Bosnu po potrebnu dokumentaciju, a nemaju ni novaca.
Najviše ih ima ovdje rođenih na Kosovu. Ja sam mnogo puta predložila, na primjer, da im se da neki putni list, da oni odu i vrate se. Nažalost, znači, oni daju za jedno putovanje, a oni ako idu, onda ne mogu se vratiti. Znate što kaže dvosjekli mač, ako idu, ne mogu se vratiti.
Zamjenik predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine za grad Zagreb, Behader Fadiga, tvrdi da je od 50 podnesenih zahtjeva u prošloj godini u njihovoj udruzi državljanstvo dobio samo jedan Rom, a osim nepotpune dokumentacije, jedna od najvećih prepreka je nedovoljno poznavanje hrvatskog jezika.
No, nažalost, da ti ljudi svi pričaju normalno, ajmo reći, hrvatski, bivše Jugoslavije, jel? Razumijemo se, općenito mi se razumijemo, jel? Čisto normalno, samo ima neke riječi koji su postavljeni da možda čak čovjek tu riječ zna izgovoriti, samo što ne zna šta znači.
Predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine u Slavonskom Brodu, Nenad Dragosavljević, posebno upozorava na problem romskih izbjeglica povratnika u Hrvatsku.
Ma da, oni su bili izbjegli, znači, sa područja Republike Hrvatske, izbjegli tamo, pa su tamo, što ja znam, živjeli, da ne idem dalje. Sad su povratnici tu i onda, mislim, ne mogu imati nikakva svoja prava. Nemaju nikakva primanja, žive kopajući po kantama. 20 obitelji ima neko koji nije prijavio dijete da se rodilo po Bosni, a ovdje ne smije, i tako da dijete živi na pamet.
Snalaze se, kaže njegov kolega Đorđe Mitrović, na razne načine.
Mora biti 3 mjeseca u Hrvatskoj, pa se ponovo mora vratiti u Sarajevo ili u Banja Luku da bi tamo dobili boravnu vizu kako bi mogli preći ponovo u Hrvatsku. Mislim, procedura je da boli glava.
Prema službenom popisu stanovništva u Hrvatskoj živi 9463 Roma, neslužbeno između 30 do 40 tisuća. Predstavnica Ureda za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske Milena Kleiner ističe da se posljednjih godina ipak uočava napredak u reguliranju pravnog statusa Roma u Hrvatskoj. Cijeli upravni postupak je besplatan, a uvedeni su i besplatni pravni savjeti.
Evo recimo, utrostručen je broj Roma u osnovnoj školi. Bilo ih je prije godinu dana 1000, sad je 3000. To nije samo povećanje broja, nego povećanje onih koji se izjašnjavaju kao Romi. Zbog čega? Zato što kad kreću u srednju školu imaju pravo na stipendiju koju nemaju Hrvati. Dakle, postoji niz poticajnih mjera da se izjašnjavaju kao Romi. Na koncu imamo prva tri Roma policajca, ne zato što su Romi, nego zato što su završili policijsku akademiju i sposobni su da rade.
Direktor odjela za Rome u Vijeću Europe, Michel Guy, upozorava da će Europa prilikom ulaska Hrvatske u Europsku uniju itekako voditi računa i o statusu Roma u Hrvatskoj. Njegova je ocjena da Romi u Hrvatskoj još uvijek, unatoč vladinim mjerama, pate od nedostatka pravnih dokumenata i žive kao nevidljive osobe u svojevrsnom paralelnom svijetu.
There is definitely a need to speed up the process.
Definitivno, zaključuje Guy, cijeli proces treba ubrzati i pokrenuti javnu kampanju. Romi.
Nama Romima nije potrebna kampanja, nama Romima potrebno činjenice, rješenje, a ne komplikacije oko jedan dokumenat nije dobro prekopiran da automatski dobije odbijenicu ili ne znam šta.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Europi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik sedmice za naši radio ovaj put pisala novinarka iz Podgorice, Olivera Nikolić.
Subota 11. I ovaj dan je počeo kao i mnogi prethodni, sa tragovima umora i nezadovoljene potrebe za snom. Uz to, nije lako započinjati dan velikim temama, u ovom slučaju Kosovom. U kući, komšiluku, na pijaci, na poslu, svuda se priča o odluci vlade u Podgorici da prizna Kosovo. Reakcije ljudi su emotivne, ljutite, čude me, jer je sve bilo očekivano, najavljeno. Iz Beograda slušamo čitav arsenal nepopularnih mjera koje treba preduzeti prema Podgorici od istih onih ljudi kojima su usta puna Europe. Ništa neočekivano od političara, ne palite se ljudi. Tradicionalno emotivan odnos naroda u Crnoj Gori prema Kosovu namjerava da iskoristi opozicija koja za ponedjeljak najavljuje proteste. Kolone automobila i danas su u protestnoj vožnji ulicama Podgorice. Mnogo mladih ljudi u toj koloni. Pitam se, zar bolje nisu umjeli da osmisle ovaj lipi subotnji dan? Nedjelja 12. U potrazi sam za stanom i hitam da pogledam jedan. Na neviđenu odluku je osjećam već pala. Odgovara mi lokacija, cijene, izuzetno prijatni stanodavac. Uzbuđena sam. Već dugo imam jaku potrebu da se osamostalim, ali nikako da sklopim kockice. Znam da kasnim sa tom odlukom, kao i značajan dio moje generacije. To je još jedna od mnogih posljedica zakašnjene tranzicije. Lutali smo. E da, crnogorsko priznanje Kosova i dalje u vrhu medijske pozornosti. Opozicija za sutra sprema proteste. Tako bih se rado teleportovala u Francusku Polineziju. Ponedjeljak 13. Gledam na televiziji u Londonu proteste povodom globalne finansijske krize. Kod nas partije i dalje isključivo određuju dnevni red protesta. One su mi jasne, ali ljudi nisu. Gdje su da podrže ljekare, prosvjetare, žrtve zločina, da se solidarišu? E tu tekovinu još nismo uvezli, a kad ćemo, ne znamo. Sa kolegama pijem kafu u oči najavljenog mitinga opozicije protiv odluke vlade da prizna Kosovo. Ugostitelj nas uslužuje, ali nas i opominje, da brzo zatvara zbog protesta. Imate li tablu sa nazivom lokala na Ćirilici, u šali dobacuje kolega za stolom. Krećem nevoljno na zadatak, dosta mi je više protesta sa zapaljivim dnevnim redom. Neredi, huligani su krenuli na policiju u skupštinu. Polupali su nekoliko izloga, bilborda, žardinjera po gradu, sve je brzo završeno. Izvještaji su poslati redakcijama, sjedim sa kolegama u kafe u centru Podgorice. Prepričavamo jedni drugima doživljaje, jer smo se svi bili razbježali na razne strane. Utorak 14. Bilo je lakše povrijeđenih kolega na protestu. Protestuju medijske asocijacije, novinarska udruženja, traže posebnu zaštitu za novinare, snimatelje, fotografe. Čini mi se da je to nemoguće, jer u želji za vjerodostojnijom pričom, što boljom fotografijom ili videozapisom, svi rizikujemo. I taj rizik je dio naše profesije. Ja sam na protestu imala punu zaštitu policije. Situacija je sljedeća. Policajac mi daje kaciku i kaže drži. Pridržavam dok oni njegove kolege stavljaju gas maske. Shvatam da slijedi suzavac, ali nisam raspoložena da ga gutam ni da plačem. Tugeljavo pitam policajca, a meni? Čovjek me bukvalno uzima u naručje i sklanja iz situacije. Naređenje je glasilo, tu stani ludažan. Srijeda 15. Utrnula sam od umora. Danima radim kao mašina i vremena za život van posla nema. To nije ono što želim. Tražim način da izađem iz bubnja. Nije dobro kada vam posao postaje opsesija i jedina okupacija. Dobro je što sam svjesna sebe. Četvrtak 16. Laganije započinjem dan. Nema puno događaja u najavi. Ne mogu, a da ne primijetim da je posljednjih dana politička alternativa u Crnoj Gori sebi zadala knockdown. To je tako kad zajedno hoće nacionalisti i TZV europejci. Toliko o tome. Večeras je prijem za medije kod američkog ambasadora u Podgorici. Predstavlja nam svoje nove saradnike zadužene za medije. Dobar je domaćin. Sa prijema sa kolegama produžavam u grad. U kafani nam se pridružuju kolege iz Beograda koje je posao doveo u Podgoricu. Brzo smo pretrčali političku situaciju u Crnoj Gori, jasna da jasnija ne može biti, i selimo se na veselije teme. Petak 17. Dan uoči vikenda skraćujem radne obaveze i planiram odlazak na more u prelijepu Boku. Radujem se opuštanju, druženju sa familijom i prijateljima. Dugujem to sebi i jedni drugima.
Bio je to dnevnik sedmice koji je ovaj put za naš program vodila Olivera Nikolić, novinarka iz Podgorice. Svoje dojmove u idućih 7 dana u dnevnik će zapisivati Nataša Krsman, novinarka iz Sarajeva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bili su to dokumenti Dana radija Slobodna Evropa za subotu, 18. oktobar 2008. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica emisije Svjetlana Petrović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.